Neskatoties uz to, ka pagājušo nedēļu Saeimas pieņemto likumu par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvaldības principiem pavadīja asas diskusijas un kritika par iespēju, ka valsts uzņēmumos varētu tikt atjaunotas savulaik skandālu apvītās uzņēmumu padomas, tieši šo padomu izveidošana ir viens no priekšnosacījumiem, vai Latvija varētu kļūt par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalību valsti. Kā Saeimas sēdē skaidroja deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica, arī šobrīd pastāvošā kārtība, ka uzņēmumu valdēm nav īstu uzraugu, nav pareiza un nav pieņemama OECD.
Lai Latvija varētu tikt uzņemta OECD organizācijā, mūsu valsts uzņēmumu pārvaldībai ir jāatbilst labas prakses kritērijiem, kas ir ļoti stingri noteikti. Un šī gadījumā, ja valsts uzņēmumu tiek vadīti tādā veidā, ka to valdēm nav uzrauga, kas pārbauda, un uzrauga to darbību, tas nav atbilstoši labas prakses principiem, kas ir kā kritērijas, ļoti stingras kritērijas dalībai OECD.
Iepriekš Latvija bija paudusi apņēmību pievienoties OECD no 2016. Gada, un nesenie organizācijas amatpersonu izteikumu liecina, ka Latvijai ir izredzes noslēgt visas pievienošanās sarunas līdz nākamā gada beigām. Eksperti ir izteikušies, ka Latvija no dalības OECD gan automātiski neiegūst tiešus labumus. Tomēr tā veicinās investoru uzticību un var arī uzlabot Latvijas kredītreitingus. Ārlietu ministrijas pārstāvis Kārlis Heihenbaums arī iepriekš uzsvēra, ka dalība OECD ir veids, kā Latvijai sakārtot savu uzņēmējdarbības vidi.
Es vispirms gribētu teikt, ka Latvijas tā pievienošanās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, ko mēs dažreiz saucam par OECD, no angliskā saīsinājuma, bet laikam pareizāk tomēr būtu Latvijas ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, ir svarīgi pašai Latvijai, jo tas ļauj, teiksim, pašiem mums sakārtot savu ekonomisko vidi, teiksim, mūsu uzņēmēju vidi, ja, un tieši balstoties uz to labāko pieredzi, kāda ir ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīm. Sakārtojot šo vidi, mēs padarīsim arī Latviju pievilcīgāku investoriem, pievilcīgāku mūsu starptautiskajiem sadarbības partneriem.
OECD ir starpvaldību organizācija, kuras sastāvā ir 34 attīstītākās pasaules valstis, tostarp 21 Eiropas Savienības dalību valsts. Lai iestātos organizācijā, valsti ir jāatbilst četriem kritērijiem. Līdzīgi domājoša valsts, nozīmīgs spēlētājs, savstarpējā ieinteresētība un globālai apsvērumi. Tomēr valstu atbilstība šiem kritērijiem nenodrošina automātisku uzņemšanu organizācijā, jo lēmums tiek pieņemts pamatojoties uz OECD stratēģiskajām interesēm, ģeopolitisko līdzsvaru, kandidātu individuāliem ekonomiskiem sasniegumiem, kā arī organizācijas spējai uzņemt jaunas valstis. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.